Проливният дъжд създаде критична обстановка в някои региони от страната. Часът е 18. Аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Най-пострадали от днешните валежи са София, Перник, Благоевград, Кюстендил и Дупница. Започваме информацията за обстановката с Перник. Спряно е движението на влаковете от София за Перник, Кюстендил и Кулата заради наводнение на ЖП линията след село Драгичево при новостроящия се пътен възел на автомагистрала Люлин. Същия участък водата е блокирала хора в една от къщите. По-рано днес кмета на Перник Русица Янакиева обяви частично бедствено положение заради критичното ниво на река Струма. Подробностите ще научим от Ели Ташева.
Заради непроходимост на вътрешноградската магистрала в Перник, в района на бензиностанция Шел, все още не е възстановено движението на автомобили и на градския транспорт по основния пътен участък. Водата в самата бензиностанция е с ниво 30 см. Перничани, чието къщи са в близост до река Струма и притоците, и да наблюдават нивото на водата и при необходимост ще бъдат евакуирани, призова кметът на Перник Русица Янакиева във връзка с обявеното частично бедствено положение в общината. Критична е ситуацията при тролейбусното депо, чиято площ е напълно залята от вода. В бедствена ситуация се Батановци, селата Ярджиловци и Богданов дол, част от кварталите Изток, Могиличи и Хумни дол. Язовир Студен е в нормални нива и е спряно изпускането му. 30 часа извадени живи от придошлата вода на реката в Радомирското старо село при спасителна акция на гражданска защита и местните хора. Под вода са 30 къщи в Радомирското село Негованци. Проблеми има и в село Бобораци. Река Арката е заляла и земеделски земи. От 10 къщи в село Негушево са извадени хората и животните. Наводнение има и в Земенска и в Ковачевска общини, като най-засегнати са селата Калищи и Егълница, Махала, Бухлен, Кладенец, Пултуга в района си 500 декара с пшеница. Езеро се образувало при ЖП гара разпределителна в Перник. Водата е заляла производствени халета, както и паркирани на улица Сини Вир автомобили. Десетки къщи са засегнати от притошлата река Струма в квартал Хумни дол. Язовирната стена на микроязовира в село Голямо Бучино се е скъсала и водата продължава да залива участък на ЖП линията София-Перник. В готовност за евакуация са живеещите по поречието на Струма и река Рударски в Перник. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Река Джерван излезе от коритото си в Дупница по-рано. Днес мостовете са затворени, района се охранява от полиция. Нивото на водата е достигнало до пътното платно. Има залети улици, дворове и автомобили. За ситуацията в града към този час слушаме кмета Атанас Янев.
Тревожна ситуацията. Дигнали сме много народ. Работи се на по всички обекти. Целият стап е тук в моята канцелария. Действаме.
Има ли пострадали хора?
Пострадали хора няма. Значи ние поставихме диги покрай речите, където преливаха. Пълнат още чували с пясък. Карат на мостовали големи с скална маса. Укрепваме разни мостове, разни други неща. Отводняваме мазета на хората. Хора, които са болни, като са им наводнени, примерно мазетата, вадиме ги да не са. Пращаме ги на други по-сухи места и това работи цяла нощ. Това ще правим. Това ще бъде.
Ще бъде ли обявено бедствено положение?
Ами, да ви кажа право, тук проверих, вали много усилено и в Балкана горе. Ако придойде реката, защото в момента е само на 10 см от брега, от височината на брега. А ако започне да прелива навсякъде, сигурно ще обявим бедствено положение. Иначе звъннах горе по хижите, вали дъжд. Ако валеше сняг, ще да е по-друго.
Има ли затворени пътища в региона?
Пътища затворени нямаме за сега. Но има вода, слезла малко на Е-79 към Джерман. Изпратихме там да сигнализират, за да не станат катастрофи. Знаците са наредени да се движат с по 20 км и това.
Ще успеете ли да се справите със собствени сили на общината или имате нужда от помощ?
Ами вижте, значи ние сме дигнали всичко, и техника, и хора. Ще гледаме, аз се справим, ако не ще поискаме помощ. За сега в момента не, но всичко се развива много динамично.
Силният дъжд създаде проблеми и в София. Околовръстното шосе в столицата още от сутринта е затворено заради наводнение. В Западна България като цяло валежите са достигнали 45-50 литра на квадратен метър. Цял ден гражданска защита, КАТ и пожарната помагаха на закъсали коли и отпушваха наводнени шахти. Обобщението до момента е на Дея Манолова. Още сутринта Националният институт за метеорология и хидрология обяви код оранжев заради проливните валежи в 14 области на страната. Дъждовете и гъстата мъгла блокираха голяма част от републиканската пътна мрежа. Код оранжев беше обявен в областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. От Гражданска защита обясниха, че през деня най-критично е било положението в столицата. Получени са над 160 сигнала, като до момента са обработени близо 90 от тях. Най-засегнати са кварталите в южната и западната част на София, Златната дъга в подножието на Витоша. Началникът на Гражданска защита в столицата Красимир Димитров.
Това укрепваме Искър по течението на река Искър в Нови Искър и това са мерките, които предприемаме за момента. За момента пада нивото и дъждът спря тук, така че е добре за сега.
Къде в столицата се наложи да помагате през деня?
На хиляди места. Хиляди места. Заедно с пожарната всички са на терен. Всички са по сигнали. Най-около връзкото е много страшно в положението там. Драгалевски, Владайска река, Подуене, тук Ковратово се там и на манастира. Това са повечето неща, които са по-страшни.
Около връзното шосе цялото ли е наводнено?
Ясната лента там прелива.
Въпреки, че имаше готовност за евакуация на болницата в Корило, до това не се стигна, след като дигата на реката беше укрепена и няма опасност за момента да прелее. Столичният кмет Йорданка Фандъкова.
Не се наложи, овладя се ситуацията, въпреки че направихме организация, имаше и автобуси на място. Към момента ситуацията стана овладяна.
Има ли други места в столицата, на които може да се наложи евакуиране?
Не, за момента не е необходимо.
Въпреки обилните валежи няма информация за пострадали хора, обясни за Дарик главен инспектор Тошко Бързилов от пожарна безопасност и спасяване.
За сега нямаме информация, освен тези три деца, които бяха паднали в реката, която са извадени и са транспортирани до болнични заведения. Имаше застрашен човек, който е в района на село Вълково, община Струма, който беше затънал с трактор в река Струма и той е изваден.
Началникът на КАТ София, комисар Ваню Стоевски, съобщи, че и през нощта дежурни екипи ще останат на околовръстното шосе, защото ситуацията е тежка.
Леки пътно-транспортни полицейски, с две тежки с двама ранени. Но основно нашите сили работиха по отрегулиране на движението.
От Гражданска защита предупредиха, че се очаква валежите да спрат през нощта. Това ще доведе до заледяване на пътищата утре. В тази връзка се препоръчва хората да бъдат особено внимателни и да излизат само ако е крайно наложително. Ако все пак не могат да останат вкъщи, препоръчително е да избягват местата, които днес бяха критични.
Валежите през нощта постепенно ще спират, прогнозират от Националния институт по хидрология и метеорология към Българската академия на науките. Към този час снежната покривка на Петрохан вече е 15 см. Обилният снеговалеж в района на прохода налага използването на вериги от водачите на всички превозни средства, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам призовават шофьорите да карат с повишено внимание и скорост, съобразена с конкретните пътни условия.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още новини от днешния ден. Цената на белене все още не е ясна. Това даде да се разбере в ефира на Дарик министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. В предаването седмицата той бе категоричен, че българската страна продължава да преговаря за цената със своите руски партньори. Министър Трайков допълни, че все още не може със сигурност да се каже кой ще участва последно в проекта Белене. В момента ние имаме консултант, една от чието задачи е да работи с потенциалните инвеститори, уточни Трайков, като потвърди, че сръбският интерес към централата остава.
Всъщност в меморандума цена има или няма? Записано ли е 6 милиарда 298 милиона евро?
Това е цената, която Кириенко обяви и той е добре разбра от мен, че при тази цена, ако иска да прави Белене на тази цена, Атомстрой в Польша трябва да изчака друго правителство. Така че за цената продължаваме да говорим. И за това имаме и 4-те места, в което ще имаме повече аргументи за по-обосновано решение.
Съгласен ли сте с Иван Атанасов, който е ръководител на проекта Белене до август 2009 година, че сегашните споразумения до сега, при най-лош вариант с всички инфлационни индекси, централата е трябвало да струва 5 милиарда 850 милиона евро и той не може да си обясни откъде идват над половин милиард повече.
Това са варианти за прогнозна ескалация, които са правени може би около една или две години и отразявайки очакванията за инфлацията до края на периода, се получават някакви цифри, такива цифри, така е.
Проектът за изграждане на завод за битови отпадъци в София върви с график, може би с 4-5 месеца изоставане, каза в предаването седмицата министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Тя допълни, че най-простите съоръжения в тази сфера отнемат 4-5 години. До края на годината ще приключи изборът на строител. Строителството на едно депо при добра организация отнема около година. За компостираща инсталация са нужни около година и половина-две, така че към края на 2012 тези първи съоръжения би трябвало да бъдат готови, изчисли министър Караджова. По повод мерките за ограничаването на употребата на найлонови торбички в България, в околната среда ще се изхвърлят 1 250 000 000 торбички, по-малко, съобщи още екоминистърът.
15 стотинки е таксата, т.е. толкова поне трябва да е цената. Разходи. Доколкото ми е известно, една торбичка в момента струва 0,001 стотинки.
Т.е. поне така, 15-16.
Ако ние се отказваме от нейлоновите торбички, благодарение на това, че ще станат по-скъпи и това дано да ни промени навиците, в околната среда за една година ще се изхвърлят 1 200 000 000 торбички по-малко само в природата в България. Толкова торбички, милиард и 200 000 000 торбички. Ще ви кажа как простичко го изчислихме. В България има около 2 500 000 домакинства. Средно по 2 торбички на ден, по 300 дни, не по 365, прави 1 250 000 000. 1 250 000 000 турбички по-малко в нашата околна среда. Тази внушителна цифра се заслужава усилието. Тоест нашата цел, ние затова я въведохме такава, като 15 стотинки е до година, по-до година става 30, след това 45, тоест целта е да е отказваща. Целта не е фискално да събираме пари. Целта е да откажем хората да ползват тия нейлонови турбички.
Връща се мрежата, пазарската мрежа
на нашите баби и дядовци. Че какво лошо има в това?
Министъра на околната среда Нона Караджова, предаването седмицата пред Кирил Вълчев. Десетки приятели и близки на Александър Бошков се събраха в негова памет на конференция «Цената на прехода». Срещата бе организирана от независимата демократическа организация Клуб Сенатор. По време на форума бяха обсъдени изграждането на демокрацията в страната и политиката на прехода. Чуйте какво каза за прехода и Александър Бошков, председателят на Клуб Сенатор Захари Желязков.
Имаше време, когато всички ние заедно затваряхме фабриката за илюзии. Но илюзиите имат това опасност, което да избояват като плевери, ако не се грижим ежедневно за тяхното премахване. Но преходът донесе и много положителни неща. И моето дълбоко убеждение, че те са много повече от отрицателни. Истината е, че страната постигна стратегическите цели, които се беше поставила в началото на прехода. Личността на Александър Бошков е неразривно свързана както с поставянето на тези цели, така и с тяхното постигане. Александър Бошков е един от най-значимите държавници и политици на прехода, един от тези, които оставиха най-широка, трайна и положителна следа новата история на България. Категорично може да се твърди, че Сашо от политиците, които имат най-значително за това България да има демокрация, пазарни отношения и конкуренция, да имаме макроекономическа стабилност и устойчив икономически растеж. Затова да се членове на НАТО и Европейския съюз и изобщо да принадлежим към цивилизования свят, както отрича така до Сашо. Александър Бошков, освен че от хората, с най-голям принос за положителните резултати от прехода, плати и най-голямата цена за прехода. Той плати с живота си.
Захари Желязков от Клуб Сенатор в репортаж на Дея Манолова.